ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საუმშვიდობის ძირფასმსმელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას ერთსაათიან გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმება. დღეს პროგრამას გაუძღვება სალომე ასათიანი, ის მოგვიანებით შემოგვერდება. მეჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გერმანიის უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ, მოსკოვის სასამართლომ დამნაშავეთ სნო პანკ როკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები, მათ 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთის მართლმადიდებელი და პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიების შერიგებისკენ მოწოდებით გამოდიან. ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის 2 სამხედრო დახოცეს. აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის მოწამვლის საქმეს გამოიძიებენ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. მოსკოვის სასამართლომ დამნაშავეთ სნო პანკ როკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები და მათ 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მანამდე მოსამართლე მარინა სმირნოვა, უკაცრავად მარინა სიროვამ განაცხადა, რომ ისინი დამნაშავე არიან რელიგიურ საფუძველზე დაფუძნებულ ხულიგნობაშიო.
Толоканикова Самуцевичმა და ალიოხინამ ჩაიგინეს ხულიგნობა, ესე იგი საზოგადოებრივი წესრიგის უხეში დარღვევა, რომელიც გამოიხატება საზოგადოების მიმართ აშკარა უპატივცემულობით და ჩადენილია რელიგიური სიძულვილის და მტრობის მოტივებით, ასევე სოციალური ჯგუფის მიმართ რომელიმე ჯგუფის წინასწარი შეთქმულებით, სიძულვილის მოტივებით.
სირუამ ასევე განაცხადა, რომ ჯგუფმა გულმოდგინედ დაგეგმა 21 თებერვლის აქცია მოსკოვის მაცხოვრის ეკლესიაში. ბანკ ჯგუფის მხარდაჭერი აქციები დღეს რუსეთისა და მსოფლიოს ათობით ქალაქში გაიმართა. პუსი რაიოტის მხარდამჭერი განცხადება პოლ მაკარტნიმ და მადონამაც გააკეთეს. პუსი რაიოტმა მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში აღავლინა, როგორც თვითონ უწოდებს, პანკ ლოცვა, რომლის ტექსტში მიმართვაა ღვთისმშობლისადმი პუტინი განდევნეო. უფლევა დამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა განაცხადა, რომ მისი წევრების დამნაშავედ ცნობა მიზნად ისახავს დაადუმოს სამი ახალგაზრდა ქალი. ორგანიზაცია მათ სინდისის პატიმრებად თვლის. პოლონეთში ვიზიტად მყოფმა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა და მასპინძელმა პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა მთავარეპისკოპოსმა იოზეფ მიხალიკმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც პოლონეთის და რუსეთის ხალხებს მათი საერთო ისტორიის მძიმე თავების გამო ურთიერთ პატიებისკენ მოუწოდებს. ხელმოწერის ცერემონია შედგა ვარშავაში სამეფო სასახლეში. ხუთშაბათს რუსეთის პატრიარქი კათოლიკური ეკლესიის ლიდერებს, მოგვიანებით კი პოლონეთის პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკის შეხვდა. კირილეს 4-დღიანი ვიზიტი პოლონეთში რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამძღოლის პირველი ვიზიტია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა პოლონეთმა კვლავ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. ნატოს ოფიციალური ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების 2 სამხედრო დახოცა ავღანელმა პოლიციელმა შემთხვევა მოხდა ფარაჰის დასავლეთ რეგიონში. პარასკევს ალიანსის წარმომადგენელმა ჯეიმი გრეიბილმა დაადასტურა მომხდარი და თქვა, რომ თავდასხმელი მოკლეს. ნატოს პრეს რელიზის თანახმად პოლიციელი მარტო მოქმედებდა. ალიანსის მონაცემებით 39 უცხოელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული წელს ავღანეთში ადგილობრივი მუშების ან ავღანეთის უშიშროების სამსახურების წარმომადგენლების მიერ. ავღანეთშივე ნატოს ვერნფრენის ჩამოვარდნას 11 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 7 ამერიკელი ჯარისკაცია. თალიბანმა განაცხადა, რომ მან ჩამოაგდო ვერნფრენი. ეს ცნობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 17 აგვისტოს ქუთაისისა საქართველოსთვის დიდი დღე უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან პირადად მიიღო მონაწილეობა ქუთაისთან მდებარე ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე ჯვრის აღმართვაში. ტაძართან შეკრებილი მოქალაქეებისადმი მიმართვისას სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ოქროს ხანაში შედის, აღმშენებლობა კი ყველას ეკუთვნის. ქუთაისში ხალხს ძალიან უჭირს, მაგრამ უნიშნელოვანესია გვესმოდეს, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ და ყველაფერი უნდა ააღვაშენოთ, განაცხადა სააკაშვილმა. სექტემბრის საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით 17 აგვისტო ქუთაისში ერთჯერადად გამოცხადდა უქმე დღეთ. გაგაცნობთ ახლა კლავ საერთაშორისო ინფორმაციას. ყაზახეთის ქალაქ ალმათის მახლობლად სააგარაკო არეალში სპეცდანიშნულების რაზმმა 9 პირი დახოცა. მოკლულები ტერორისტულ საქმიანობაში იყვნენ ეჭმიტანილი. მას მერე, რაც გაერომ დაასრულა თავისი სამეთვალყურეო მისია სირიაში, პარასკევს იმართება შეხვედრა, რომელზეც სირიის კრიზისის გარშემო იმსჯელებენ. რუსეთის ელჩმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის მოწოდებით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები, ასევე საუდის არაბეთი და ირანი. ხუთშაბათს გაეროს სამშვიდობო ძალების მეთაურის მოადგილემ განაცხადა, რომ სირიის მთავრობამ და მეამბოხეებმა ომის გზა აირჩიეს. ფრანც პრესის ცნობით, სირიაში სამთავრობო ჯარის და მეამბოხეთა რაზმების შეტაკება მოხდა დამასკის აეროპორტის მახლობლად. მეამბოხეების პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთშიც. დღესვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა მოუწოდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს გადადგეს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ისრაელზე სიტყვიერ თავდასხმას ხშირად მიმართავს, განაცხადა, რომ ებრაელთა სახელმწიფოს არსებობა მისი სიტყვებით შეურაცხყოფაა მთელი კაცობრიობისთვის. აჰმადინეჟადის განცხადება მოჰყვა პალესტინელთა მხარდამჭერ მსვლელობებს ყოველწლიურ ყუდის იერუსალიმის დღის აღნიშვნას მთელ ირანში. ეს დღე აღინიშნება წმინდათვის რამადანის ბოლო პარასკევს. აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ყუდი დღე გაერთიანების დღეა, რათა, როგორც მან თქვა, წაიშალოს სიონიზმი, როგორც შავი ლაქა ადამიანთა საზოგადოებიდან. ირანის პრეზიდენტმა დაანდანაშაულა დასავლეთი ისრაელის მხარდაჭერაში და ებრაელთა სახელმწიფოს უწოდა ახლო აღმოსავლეთის და მთელი მსოფლიოს კონტროლის იარაღი. აჰმადინეჟადის გამოთქმები ახლავს აშკარა დებატებს ისრაელის მხრივ და ესხას თუ არა თავს ირანს მისი ბირთული პროგრამის გამო. ისრაელი ირანს მიიჩნევს თავისი არსებობისთვის სახიფათოდ ბირთული პროგრამის და ირანის ლიდერების არაერთი მოწოდების გამო, რომ ებრაელთა სახელმწიფო უნდა წაიშალოს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღობი თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საინფორმაციო სააგენტო ინფო 902 გამოუჩნდა შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ხელისუფლება სხვანაირად რომ ვერ მოახერხა ჩვენი ჟურნალისტების გაჩერება, ეხლა გავიკეთეთ ასე თქვათ ჩვენი ყალბი ანალოგი, ხო? ჩვენ თუ მართან ბრძოლაში ჩავერთვები და მეც არაფერს არ გავაკეთებ, მაშინ ნიშნავს რომ ხელისუფლება მიზანს მიაღწია.
15 აგვისტოს მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ბიძინა ივანიშვილის განაცხადი შევიდა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ არბიტრს წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის მხარე, მეორე არბიტრს მთავრობა, ხოლო ეს ორი აირჩევს მესამეს.
აგვისტოს ომის შემდეგ თითქმის დაცილ სოფელ ზარდიანთკარში ქართულ მოსახლეობას დაბრუნების შესაძლებლობა მიეცა.
ჩვენ ბინებშობა დაბრუნებული უკეთესი, რა თქმა უნდა. ვცდილობთ, რომ აღვადგინოთ ელენა რა ცხოვრებაში.
ყოველთვის ჩემ სახლი მიჩვენიან, მეკინად დანგრეული იყო და დაწული იყოს.
შემდეგ საერთაშორისო თემებზე გადავალთ, მივაშურებთ რუსეთს, სადაც მალე ისლამური ტელეარხი ალ-რტვე ამუშავდება. გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ესეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საინფორმაციო სააგენტო ინფო 902 გამოუჩნდა. info9.com.g ინტერნეტ მისამართზე განთავსებული საინფორმაციო სააგენტო თითქმის უცვლელად იმეორებს info9's ვებსაიტის info9.g ყველა სასაქონლო ნიშანსა და სლოგანსაც კი. სიტყვის თავისუფლება ჩვენი უფლებაა. ეს info9's სლოგანია. თავისუფალი სიტყვა ჩვენი უფლებაა. ეს კი info9.com.g-სა. ჯიმშერ ეხვიაშვილმას სადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზანს ემსახურება ამგვარი სუროგატი საიტის გაჩენა და როგორ შეიძლება დაიცვას თავი ამა თუ იმ ორგანიზაციამ, როცა მისი საიტის მისამართს, ლოგოს და დიზაინს მიმსგავსებულ მონაცემებს იყენებენ უნებართოდ.
საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრა 2012 წლის 1 მაისიდან მუშაობს. მას მიმსგავსებული infocxra.com.ge კი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ გამოჩნდა. ინფოცხრის დირექტორი მანანა ელიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ახალი ვებსაიტის შექმნის ერთადერთი მიზანი საინფორმაციო სააგენტოს მუშაობაში ხელი შეშლაა.
სუსტადითი რა მიზანს ემსახურება ის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ დავკავდეთ ამათან ბრძოლით. ვთქვათ ხელისუფლება სხვანაირად რომ ვერ მოახერხა ჩვენი ჟურნალისტების გაჭირება, ეხლა გავიკეთეთ ასე ვთქვათ ჩვენი ყალბი ანალოგი, ხომ? ჩვენ თუ მათთან ბრძოლაში ჩავერთვები და მეც არაფერს არ გავაკეთოთ, მაშინ ნიშნავს რომ ხელისუფლება მიზანს მიაღწია. შესაბამისად, ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენი სასაქალო ნიშანი დავიცვათ, ჩვენი საავტორო უფლებები დავიცვათ და ჩვენი საქმიანობა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ესეთი აქტიური გავხადოთ, იმისთვის რომ ძალიან ადვილად შესამჩნევი იყოს განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის.
მანანა ელიაშვილმა info9.com.ge-ის ყალბი ანალოგი სუროგატი უწოდა. უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით სუროგატი ჰქვია რისამე შემცვლელს, რომელსაც ნამდვილი საგნის პროდუქტის მხოლოდ ზოგიერთი თვისება აქვს. უნდა ითქვას, რომ ორიგინალი და სუროგატი საიტების თანამშრომელთა გზები უკვე გადაიკვეთა. ჟურნალისტებს მხოლოდ მიკროფონები ჰქონდათ განსხვავებული. თუმცა როგორც ჟურნალისტთა დიალოგიდან გაირკვა, მალე ეს ხარვეზიც აღმოიფხვრება.
ფოლიციარობი შეუძია
ესეთი ადამიანი მალე
ასეთი მიკროფონი იქნება ასრულიად იდენტური იქნება ასე მოგწონა
ინფოცხრის ჟურნალისტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას მოგვიანებით ახალი ვებსაიტის ხელმძღვანელობა გამოეხმაურა. საიტის რედაქტორმა განმარტა, რომ საინფორმაციო პორტალ info9.com.ge-ის დამფუძნებელი გიორგი ალთუნაშვილია, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში ტელეკომპანია Real TV-ს ვიდეო მემონტაჟის პოზიციაზე მუშაობდა და რომელმაც სამაუწყებლო კომპანია 2011 წლის აგვისტოში დატოვა. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
გიორგი ალთუნაშვილის ინტერესებში სულაც არ შედის, რომ მისი საინფორმაციო სააგენტო ტელეკომპანია Real TV-სთან ან სხვა ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო მედია საშუალებებთან ასოცირდებოდეს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ info9.com-ჯი მფლობელისთვის ჩვეულებრივი ბიზნესია. ჩვენი სააგენტო ნებისმიერ სკანდალურ ვიდეო მასალას შეისყიდის და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ბიძინა ივანიშვილზე იქნება თუ ქართული ოცნების სხვა წევრზე. საინფორმაციო სააგენტოს მფლობელის ინტერესია შეგროვებული სკანდალური აუდიო და ვიდეო მასალები საბოლოოდ თავად ბიძინა ივანიშვილს რამდენიმე მილიონად მიყიდოს.
განცხადების დასკვნის ნაწილში საიტის რედაქტორი მიმართავს info9-ის თანამშრომლებს. გვინდა დაგამშვიდოთ, რომ info9.com.ge უკვე ძალიან პოპულარული კომერციული პროექტია და გვინდა თქვენსავით ჩვენს ბევრი ფული ვიშოვოთ. განცხადებას ხელს აწერს რედაქტორი მაყვალა ელიაშვილი. info9-ში ეჭობენ, რომ მაყვალა ელიაშვილი სუროგატი რედაქტორია, რადგანაც ძალიან ჩამოჰგავს info9-ის ხელმძღვანელის სახელსა და გვარს, ანუ მანანა ელიაშვილს.
არანაირი მაყვალა ელიაშვილი ბუნებაში არასებობს, არავის არ გაგვი მის შესახებ არაფერი.
მანანა ელიაშვილის თქმით, info9-ის რედაქცია საკუთარი უფლებების დაცვას ყველა შესაძლო საშუალებით ეცდება. საქპატენტში რადიო თავისუფლებას გამოცხადეს, რომ ტყუან მართლის გასარკვევად ყველა წვრილმანს აქვს მნიშვნელობა. ამასთან, როგორც საქპატენტის იურიდიული და საავტორო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ელენე ქემაშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანია ისიც, არის თუ არა სავაჭრო ნიშანი დარეგისტრირებული.
ის რომ სასაქალო ნიშანზე უფლებები წარმოიშვას, აუცილებელია რეგისტრაცია. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. მარტო სიტყვებია წარმოდგენილი სარეგისტრაციო ფერებიც არის წარმოდგენილი, ანუ მიმსგავსებისას გავსება განსხვავებისას ხდება ყველა დეტალის გათვალისწინება ზოგადად. რა თქმა უნდა, თუ არ საკმარისი განმასხვავებლობა, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის. თუ არ არის საკმარისი განმასხვავებლობა, მაშინ პრობლემაა.
თუმცა ერთია სამართლებრივი დავა და მეორე შედეგი, რომელიც შეიძლება ამგვარი სუროგატი მედია საშუალებების გაჩენა მოქმედებას მოჰყვეს. მედიის მკვლევარი ზვიად ქორიძე ვარაუდობს, რომ ამ პროცესს სპეცსამსახურები მართავენ.
ყველაზე მთავარი და ერთ-ერთი სიმიელოდებიან არის ის, რომ გააჩინონ ტოტალური ნიჰილიზმი მედიის მიმართ საზოგადოებაში და არ მხოლოდ ცალკეულ მედია საშუალებაში, რომელიც მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის სახელთან არის დაკავშირებული, არამედ ყველა მედია საშუალების მიმართ. ანუ ეს ჯგუფები ეწევიან ჟურნალიზმის, როგორც დემოკრატიული ინსტიტუციის სრულ ნიველირებას და დაცინვას საზოგადოებაში.
რადიო თავისუფლებამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომენტარის ჩაწერაც სცადა, თუმცა უშედეგოდ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 15 აგვისტოს მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საარბიტრაჟო განაცხადი შევიდა. განაცხადის წარმდგენი პირია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საქართველოს მთავრობას მის მიმართ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს და ზიანისთვის კომპენსაციას მოითხოვს. ზიანის ზუსტი ოდენობა ჯერ არ სახელდება, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების გათვლებით ის საბოლოოდ რამდენიმე ასეულ მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატთა ჯგუფის წევრის არჩილ კბილაშვილის განმარტებით ზიანი სამ კატეგორიად იყოფა: პირდაპირი მატერიალური ზიანი, პროცენტების ზიანი, რომელიც ახლაც იზრდება, და მორალური ზიანი. რაც შეეხება მატერიალურ ზიანს, მისი ყველაზე მსხვილი კომპონენტია 186 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი, რომელიც ადვოკატის განმარტებით გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერში მიღებულ სადავო საკანონმდებლო ცვლილებებს ბანკ ქართულსთან დაკავშირებით მოჰყვა. მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრში ვაშინგტონში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილის საარბიტრაჟო დავის სამართლებრივი საფუძველია საქართველოსა და საფრანგეთს შორის 1997 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულება საინვესტიციო ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ. ხელშეკრულება ორივე სახელმწიფოს ავალდებულებს მასპინძელი სახელმწიფოს რანგში მეორე ქვეყნის ინვესტორებს ისეთივე საინვესტიციო რეჟიმი და დაცვა შესთავაზონ, როგორც თავიანთ ქვეყანაში, და ამავე დროს მათთვის ზიანის მიყენება არ დაუშვან. საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს სახელმწიფოს სწორედ ამ ხელშეკრულების დარღვევაში ადანაშაულებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ამ ეტაპზე პროცედურულად დარეგისტრირების სტადიაშია. არჩილ კბილაშვილი განმარტავს.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ არბიტრს წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის მხარე, მეორე არბიტრს მთავრობა, ხოლო ეს ორი აირჩევს მესამეს. ანუ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა, უნდა მოხდეს შემდგომ პროცედურების მიხედვით სადავო საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი აზრების გაცვლა, წარმოდგენა, განხილვა, და საერთო ჯამში ეს არის დაახლოებით ორწლიანი პროცესი და სადღაც ორი წლისავზე უნდა იქნეს გამოტანილი გადაწყვეტილება.
არჩილ კბილაშვილის თანახმად, სწორედ გადაწყვეტილების გამოტანის შემჭიდროვებული ვადებისა და ეფექტურობის გამო მიენიჭა უპირატესობა მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრს სხვა საერთაშორისო სასამართლოებთან, იგივე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან შედარებით. ამას გარდა ამ ინსტიტუტს ფინანსური დავების კონკრეტული პროფილი აქვს, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოპასუხემ ამ საქმეში საქართველოს მთავრობამ შესაძლოა სწორედ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის იურისდიქცია გახადოს სადავო. მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საარბიტრაჟო განაცხადი ბიძინა ივანიშვილის სახელით იურიდიულმა კომპანიამ სკადენმა შეიტანა. საარბიტრაჟო საქმის წარმოების დაწყებამდე 2012 წლის 31 ივლისს კომპანიამ შეტყობინება დავის შესახებ საქართველოს მთავრობას, კერძოდ პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს გადაუგზავნა. ამ შეტყობინებით ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთავრობას მის წინააღმდეგ განხორციელებული პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო ქმედებებით შელახული საინვესტიციო უფლებებისა და ზიანის ანაზღაურებაზე მოლაპარაკებების დასაწყება 14 დღიანი ვადა მისცა. მხარეებმა პირველ რიგში უნდა სცადონ მათ შორის არსებული უთანხმოება მოლაპარაკებების გზით ამოწურონ, გითხრა საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტმა დავით ჯანდიერმა.
ეს არის სავალდებულო პროცედურა იმისათვის, რათა შემდგომში განხილვამ გადაინაცვლოს საერთაშორისო არბიტრაჟში, რომ თვითონ სახელმწიფოს პირველ რიგში მიეცეს შესაძლებლობა, რომ აღმოფხვრას ის დარღვევა, რომელზეც მიუთითებს მომჩივანი მხარე. ეს არის ზოგადად საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომელიც მოითხოვს, რომ სახელმწიფოს მიეცეს ყველა შესაძლებლობა, ჯერ თვითონ გამოასწოროს ეს დარღვევა, მანამ სანამ საერთაშორისო ორგანო არბიტრაჟი სასამართლო განიხილავს პრეტენზიას მის წინააღმდეგ.
განმარტავს დავით ჯანდიერი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატთა ჯგუფის შეთავაზების ვადად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 დღე განისაზღვრა, რაც სახელმწიფო სამართლებრივი მრჩევლების მიერ არაგონიურულ ვადად ჩაითვალა. ვადა უკვე ამოიწურა. ამავე ვადაში საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინა ბურჯალიანის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო უფლებების შელახვის საქმეზე სამუშაოდ მთავრობამ იურიდიული ფირმა Dechert LLP დაიქირავა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:19-ზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. აგვისტოს ომის შემდეგ თითქმის დაცლილ სოფელ ზარდიანთკარში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიას არ წარმოადგენს, ქართულ მოსახლეობას დაბრუნების შესაძლებლობა ახლახან მიეცა. სოფელში პოლიციის საგუშაგოს გახსნის და უსაფრთხოების დაცვის დაპირების მიუხედავად საკუთარ სახლებში დაბრუნებას თავდაპირველად ბევრი არ ჩქარობდა. რა ვითარებაა ამჟამად? ამას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სოფელ ზარდიანთკარში 10-მდე ქართული ოჯახი საკუთარ კარმიდამოს დაუფონდა. ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სოფელში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა. მერეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად სოფელში ცხოვრება უსაფრთხოა.
ზარდიანთკარში ყოფნა უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ჩვენი სამართალდამცავების კონტროლებადი გახდა უკვე სოფელი. ახლობთ თვენახევარი არის ის მოსახლეობა ეწევს დაბრუნებას, რომელსაც სახლების ერთგვაროვნებაში ცხოვრება შეიძლებოდეს.
აგვისტოს ომამდე ზარდიანთკარში ქართველები და ოსები უპრობლემოდ ცხოვრობდნენ. ერთმანეთთან მეგობრობდნენ და უნათესავდებოდნენ კიდეც. მაგრამ 2008 წელს სოფელში რუსი ჯარისკაცები და ოსური შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლები შევიდნენ. ეთნიკურად ქართულმა 38-მა ოჯახმა საკუთარი კარმიდამო მიატოვა. მარადიორებმა სახლების ნაწილი გაძარცვეს და დაწვეს. სოფელში ოსები დარჩნენ. ქართველები კი მთავრობამ გორის საბავშვო ბაღებში ჩაასახლა. დაახლოებით 2 თვის წინ სოფლის ცენტრში ქართული პოლიციური საგუშაგო განთავსდა, რამაც ოსური მოსახლეობის შეშფოთება გამოიწვია. მას შემდეგ ოსური დელეგაცია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ მოლაპარაკებებზე ეთნიკურად ოსური მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების გარანტიებს და საგუშაგოს უკან მერეთის მიმართულებით გადაწევას ითხოვს. ქართული მხარე ოსურ მხარეს ამშვიდებს და აცხადებს, რომ პოლიციის საგუშაგო მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების შესაქმნელად განთავსდა და ამან ქართველების დაბრუნებას ხელი უნდა შეუწყოს. ზარდიანთკარში დაბრუნებული ელენე გაბლიშვილი დევნილობის 4 წელიწადს ახლაც გულის ტკივილით იხსენებს. მისი თქმით, ზარდიანთკარელებმა ჯერ კიდევ 2008 წლის სექტემბერში უშედეგოდ სცადეს სოფელში დაბრუნება.
3 სექტემბერს უკვე ჩამოვედით სოფელში. მთელი სოფელი შემოვედით, რავით ვიყავით გასულები. ცხოვრობდი თავით თქო დამშვიდებული იყო ცხოვრება. მე დაიწყო სახლების დაწვა და გავიქეცით ისე ოქტომბრის ბოლო იქნებოდა. ეხლა მოვტრიალდით, რაც პოლიცია შემოიყვანეს.
დევნილების დაბრუნებამდე სოფელში ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა. გამნახმელებმა კი ტერიტორია დაათვალიერეს. ზარდიანთკარელები აცხადებენ, რომ სოფელში ნორმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა აუცილებელია. სოფელში დაბრუნებულების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ საბავშვო ბაღებში აუტანელ ცხოვრებას ისევ გაძარცვულ სახლებში ყოფნა ურჩევნიათ.
ჩვენ ბინადრობა დაბრუნებული უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა. ვცდილობთ, რომ აღვადგინოთ ელენა და ცხოვრებაში.
ყოველთვის ჩემს სახლში მიჩვენიან, მეკინათ უტანგრეული იყოს და დაწული იყოს.
თაზიაშვილების 8-სულიანი ოჯახი სოფელში დაბრუნებას არ ჩქარობს. ოჯახის უფროსის დავით თაზიაშვილის თქმით, სახლი გაძარცულია, სახურავი კი დაზიანებული. მას ასეთ პირობებში ცხოვრება შეუძლებლად მიაჩნია და ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვს.
გამოცხადებულია კრიშა კიბები გასაკეთებელია, კარპანჯა გასაკეთებელია. რა ვიძახიან, გავაკეთებთ და რა ვიცი, როდის გავაკეთებინ ეგარი. საკული დავკარგე, ის დავკარგე, ის დავკარგე, 1000 დავკარგე, მაგრამ მე თუ ის პირობები არ შემიქმნეს იქა. არ ვიცი რა გავაკეთებ, არ ვიცი, რა შევარ.
ხელისუფლება პირობაზდებს, რომ სოფელში მალე სასმელ წყალს გაიყვანს და დაბრუნებულ მოსახლეობასაც შეძლების დაგვარად დაეხმარება. ამჟამად გორის საბავშვო ბაღებში 20-მდე ოჯახი ისევ რჩება და პირველ რიგში პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს.
სიღო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთმა მაჰმადიანთა წმინდა თვის რამადანის დასრულებას დაამთხვია ახალი ისლამური სატელევიზიო არხის ამოქმედება. ALRTV 19 აგვისტოს გავა ეთერში, იმუშავებს საღღამისოდ, გადასცემს ახალ ამბებს, ток-შოუებსა და დისკუსიებს, მუსიკას და გასართობ პროგრამებს. ALRTV კერძო პირების მიერ ფინანსდება და მას მხარს უჭერს სახელმწიფო. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
არხის მთავარი მაყურებლები იქნებიან რუსეთის ახალგაზრდა მაჰმადიანები, ამბობს ALRTV-ს მთავარი რედაქტორი რუსტამ არიფჯანოვი, რომელიც განმარტავს, რომ ტელეარხი სატელიტურია და რომ ის აუცილებლად იპოვნის რუსეთის მედიაში თავის ნიშას.
რუსეთს არ გააჩნია ფედერალური ტელეარხი, რომელიც მაჰმადიანებისთვისაა განკუთვნილი. არსებობს მხოლოდ ორი რეგიონული არხი, თათრეთსა და ჩეჩნეთში. ასე რომ არსებობს მოთხოვნილება რუსეთის იმ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ისლამს მისდევენ. მაგრამ ჩვენი მაყურებლები მხოლოდ მაჰმადიანები არ იქნებიან. არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც აინტერესებს აღმოსავლური არაბული სამყარო, ინდონეზიისა თუ თურქეთის ტრადიციები და კულტურა.
ტელეარხის პროდიუსერია ტიმურ ბულგაკოვი, რომელიც ALRTV-ს გადაცემებს უკვე ახასიათებს, როგორც მდიდარს, მიუკერძოებელს და ინფორმაციულს.
более интересным, более насыщенным, более объективным.
Мауцхоблобис синарси момзатдеба русетис ყველა რეგიონის მაჰმადიანების ცხოვრების შესახებ, რაც თავისთავად პირველად ხდება. მაგრამ ის არ იქნება ბულგაკოვის თქმით, ლოკალური არქი ის რუსეთის ყველა რეგიონს დაფარავს. რუსეთის ისლამური ტელეარქის შექმნის გეგმა პირველად გამოცხადდა ივლისში ევროპული რეგიონების რუსეთის მაჰმადიანთა რელიგიური დირექტორატის მიერ. ეს გაერთიანება სახელმწიფოსგან იღებს მხარდაჭერას. დამირ მუხიდდინოვი ამ დირექტორატის თავმჯდომარის მოადგილეა და გვიამბობს, რომ საჯარო რელიგიური საბჭოს ზედამხედველობას გაუწევს არხის მუშაობას. საბჭოში შედიან რუსეთის ისლამური უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლები.
Хазрат Арбас Альбир Хазрат Карган
საჯარო საბჭოს წევრები კარგად ცნობილი რელიგიური პირები არიან. მათ შორის არიან მოსკოვისა და რუსეთის ცენტრალური რეგიონების მუფტი ელბირ კრგანოვი, მორდოვეთის რეგიონული ისლამური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ფეჰიმ შაფიევი, ასევე მოსკოვში მცხოვრები ჩრდილოეთ კავკასიის მაჰმანდიანთა წარმომადგენელი შეფიკ ფშიხაჩევი.
2009 წელს კრემლის მომხრე მაჰმადიან სასულიერო პირთა ერთ-ერთმა უმთავრესმა წარმომადგენელმა რავილ გაუნუდინმა, ის რუსეთის მუფთების საბჭოს თავმჯდომარეა, რუსეთის მთავრობას მიმართა ასეთი ტელეარხის შექმნის თხოვნით. ახლა ალ ერტევეს კრემლი ოფიციალურად არ აფინანსებს, მაგრამ მუხიდდინოვი არ გამორიცხავს სახელმწიფო გრანტების მიღებას. ის აღნიშნავს, რომ ტელეარხი ახლა კერძო პირების მიერ ფინანსდება, მაგრამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას ფართო მხარდაჭერას უწევს. ალ ერტევეს დაჭერა შესაძლებელი იქნება რუსეთის უდიდესი სატელიტური ოპერატორის ტრიკოლორის გზით. ტრიკოლორი რუსეთის ყველა რეგიონს ფარავს.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად ვესტუმრებით იოსებ გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმს.
ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა არის ლავიც, 19 საუკუნის თბილისის ბიბლია, მე ასე ვითხოვდი. ეს არის ათამწლეროვანი აი ისტორიოგრაფიულ ეთნოგრაფიული კვლევის ქალაქი.
შემდეგ ქალაქური ტრადიციებიდან მთის ტრადიციებზე გადავინაცვლებთ. გიამბობთ ხავიწის ქადის ცხობის რიტუალზე.
1 კილო ერთ ჯორის თავზე დაყრდნენ, ერთეულად დინახავდნენ ჯორის თავზე. ერთ რომ აი მაგალითად გაარჩევდნენ კარაქსა და პირველად გადაისტურავდნენ ჯორის თავზე, ავსებდნენ ლომის ისას, ფაშვეთისას.
გავიხსენებთ ცნობილ საბჭოთა რუს მწერალს დისიდენტ ვასილი აქსიონოვს. მას 20 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა.
Я жил в Казани. Меня тоже арестовали, когда мне было.
Мы Казанში ვცხოვრობდი. მეც დამაპატიმრეს, როცა 4 წლის ვიყავი. მომაკითხეს მანქანით, შუაღამეზე და წამიყვანეს.
გამოშების ბოლოს კიდევ ერთ გახსენებას დავუთმობთ. ელვის პრესლის გავიხსენებთ. 16 აგვისტოს როკენროლის მეფის სიკვდილიდან 95 წელი შესრულდა. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be this lonely baby. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თუმცა სანამ მეათე სტუდიის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
მოსკოვის სასამართლომ დამნაშავედ სცნო პანკ-როკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები, მათ 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთის მართლმადიდებელი და პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიები შერიგებისკენ მოწოდებით გამოდიან. ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის 2 სამხედრო დახოცეს ავღანეთის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა. გაეროში სირიის გარშემო მსჯელობენ, გრძელდება დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება დამასკის აეროპორტთან, ასევე ალეპოში. პაკისტანში თავს დაესხნენ შიიტი სტუდენტების ავტობუსს, ერთი პირი დაიხოცა. ერაყიდან იუწყებიან, რომ ოფიციალური ცნობით იქ 60 ადამიანი დაიხოცა რამდენიმე თავდასხმის დროს. ირანის პრეზიდენტი სიტყვიერად დაესხა თავს ისრაელს. აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ელჩიბეის მოწამვლის საქმეს გამოიძიებენ, გადადგა ნორვეგიის პოლიციის უფროსი.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ძველი თბილისის ისტორიისა და სიძველის თაყვანისმცემლებისთვის ხარფუხში ალგეთის შესახვევის პირველ ნომერში მდებარე სახლი წმინდათა წმინდა ადგილად ითვლება. ამის ამარცხზე ათეულობით წლების განმავლობაში სახალხო პოეტი და აკადემიკოსი ძველი თბილისის ყველაზე დიდი მეხოტბე და მნიშვნელოვანი მკვლევარი იოსებ გრიშაშვილი ცხოვრობდა. 1969 წლიდან კი ალგეთის შესახვევის პირველ ნომერში განთავსებულია გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი, რომელიც მწერლის მიერ თავმოყრილ ათასობით უნიკალურ წიგნს, სამუსიკო ნაწარმოების ნოტებს, ფირფიტას, აფიშას, ძველი თბილისის ფოტოსა და კულტურის აღნიშნულ უამრავ ნივთს ინახავს. უფრო დაწვრილებით ბიბლიოთეკა მუზეუმში დაცული საგანძურისა და მისი შემგროვებლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობს.
რა თავიხირი არქივი ცულის და გულის მდაღველი ან რა თავშორმობ ამდენსა განა ცოტა მაქ ნაღველი მინდა აუცელქდევით უწინ მაგრამ რომ არ მცალია სოსო რა კარგი დღე არის სოსო რამდენი ხალია რა თვეჭიდები ამ გუჯრებს
მეიდანზე გოგირდის აბანოებიდან გამოსული თუ არ დაიზარებს და როგორ წლების წინ შინ მიმავალი პოეტი თქვენს აღმაუყვებით აც უკვე გრიშაშვილისად წოდებულ ქუჩას 15 წუთში მიადგებით ალგეთის ქუჩის ასახვევს რომელიც 19 საუკუნის თბილისის მსგავსად დღესაც რიყის ქვითაა მოკირწყლული სწორედ ამ პატარა ქუჩის პირველ ნომერში ძველი აბრის მიხედვით პიატი პოლიციისკი უჩასტოკ მდებარეობს გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი რომლის დირექტორი პოეტის დიშვილიშვილი ნოდარ გრიგორაშვილი გულითად მასპინძლობას უწევს როგორც მკვლევარებს ასევე სიძველის მოყვარულ ტურისტებს
65000 ერთეულია სულ ციგნები. არის ისეთი გამოცემები, 18 საუკუნის, 19 საუკუნის. ავტორთა ცოცხლში გამოცემული ციგნები, მაგალითად პუშკინის, ლერმონტოვის და სხვადასხვა ასე უმრავია. ქართული წიგნის ბიბლიოგრაფია როცა შეედგინეს, იქ თამოყრილია 1629-1620 წლებში პირველ ტომში გამოცემული ლიტერატურა. და ჩოროქრო დავამუშავეთ, აღმოჩნდა რომ 250 მეტი დასახელების ციგნი მხოლოდ აქ არის. აი ერთ-ერთი არის ციგნი. ეს ძველი ფოლკლორის სამრევის მიხვას დარჩობა თქვა შეძლებულისა. ეს ციგნები ორია, გვაქვს ფოლკლორის განყოფილებაში.
ყასაბი მიხუას დახრჩობა მტყარში 1902 წელსაა გამოცემული და მას იოსებ გრიშაშვილი თავის ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში ახსენებს. ამ წიგნის ნახვა და წაკითხვა მხოლოდ აქ, გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმსა და პეტერბურგში, რუსეთის სალტიკოვ შედრინის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია შესაძლებელი. ცხადია, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს არა ლიტერატურულ შედევრთან, არამედ ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობასთან, რომელშიც საშოვარზე წასულ თბილისელ ყასაბს ბედი უმუხტლებს და ბორნიდან მტყარში გადავარდება.
ბატკნებისა საყიდულად ავლაბარში წახვედი, გრძელი გზა რომ მოგეჭრა მტყარზე ბორნით გახვედი, უცბად მოულოდნელად წყლისგან გადაიხარე, გადავარდი და თუმცა ბევრი ძალა იხმარე, მაგრამ მაინც ვერ აგზით ბორანს ხელი ვერ ჰკიდე და ძაფი სიცოცხლისა სამუდამოდ იწყვიტე, ოჰ დაგიწყდეს სათავე მტყარო ღალატიანო, არვის შემცოდ შემბრალო გველო შხამგესლიანო.
ციგნების გარდა ბიბლიოთეკა მუზეუმში დაცულია 1000 მეტი სამუსიკო ნაწარმოების ნოტები, 800 მეტი გრამოფონის ფირფიტა, 500-მდე სათეატრო აფიშა და დადგმათა 600-მდე პროგრამა, უამრავი სხვადასხვა სურათი, ძველი თბილისის 400-მდე ხედი, 35 ფოტოალბომი მწერალთა სურათებით და იოსებ გრიშაშვილის ნაცნობ მეგობართა გამოსახულებით. მუზეუმში ასევე ინახება ძველი თბილისის ყოფისა და კულტურის ამსახველი 380 ნივთი, მათ შორის დერციკების, ანუ აზიელი მკერავების მაკრატელი და ადლი, რომლებსაც ოსტატები ქამრით ატარებდნენ. და კიდევ, როგორც ნოდარ გრიგორაშვილი ამბობს, აქვე გამოფენილია 19 საუკუნის თბილისში გავრცელებული მუსიკალური ინსტრუმენტები.
დუდუკები, ზუღნა, სალანური, თარი, საზი, დაირა, დიპლიპიტო, არღანი და ასე შემდეგ. ეს ოდესაში იყო, ჩეხი იყო ივან ნეჩადა. იმის ფაბრიკა იყო, არღენების ფაბრიკა. მოკ თბილისში შეიძინა და შემდეგ პავლობაში ცხოვრობს ამის კიტასოვი, ამის სპეციალისტი. იმას გადაწერინა რა მელოდია ჩააწერინა. აქედან 4 მის ლექსებზია ეს მელოდია.
ზე 1958 წლის 16 სექტემბერს გაკეთებული წარწერის მიხედვით ჩაწერილია შემდეგი მელოდიები: მარუსია ატრავილას, არ შეგცივდეს ბარაშკაჯან, ჩობანი ბაიათი, სადაც არის გათენდება, საჩენი და სადიმის თვალები, სუბოტა, სულიკო, ბაღდადური. წარწერა მთავრდება ავტოგრაფით: არღნის ოსტატი იაკობ კიტესოვი, ავლაბარი, შემახის ქუჩა, ნომერი 32. ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორის ნოდარ გრიგორაშვილის თქმით, ექსპონატების განლაგების სქემა, ვიტრინების დიზაინი ავთო ვარაზის მიერაა გაკეთებული და გასაკვირია რა, რომ მუზეუმში დაცული საგანძური ნახველზე სათანადო შტაბეჭდილებას ახდენს. თუმცა, როგორც თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის სამქრის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი არ არის განებივრებული დამთვარი ელებლების სიმრავლით. Да ეს машин, როცა თუ რამია სანახავი თბილისში, ეს პირველ რიგში ამ მუზეუმში დაცული საგანძურია.
როახვალი ყოველგვარი პათეტიკის და გადაჭარბების განშე ყოველასი ეს განსაიუფლება, რომ რაღაცა პერიოდი ხდები მე-19-ის იქ დრო ჩერდება და აღმოჩნდება აი რევოლუციამდელ თბილისში, სადაც ერთის ხრი პულაგლდანელი ჩანს, მეორეს ხრი ქამრიანის ონა ჩანს, სადაც ჰაზრია შემოგეკეთება და აი საოცარი აი ლიტერატურული ბოჰემაში რაც აქვს აღწერილი გრიშაშვილს, აი სამყაროში აბიჯე პირდაპირ.
ცხადია, ყველაფერი ეს თავად იოსებ გრიშაშვილის დამსახურება, ადამიანისა, რომელიც სიგნებსა და სხვა ექსპონატებს 4 წლის ასაკიდან აგროვებდა. თუმცა, როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, იოსებ გრიშაშვილი მხოლოდ ბიბლიოფილი და კოლექციონერი როდი იყო.
ასეთი მკვლევარი თბილის აი პირდაპირ ეტყვი, იმიტომ რომ იყო ვახტანგ ბერიძე, იყო მესხია, რომელიც ისტორიას საოცრად იკვლევდა, იყო ეთნოგრაფიული კუთხით კვლევარები, მაგრამ აი საერთო ჯამში არქიტექტურულ, ეთნოგრაფიულ და ისტორიოგრაფიულ თრილში ერთად ესეთი კვლევები არავის არ აქვს. ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა არის ლავიც, მე-19 საუკუნის თბილისის ბიბლია, მე ასე ვითხოვდი. ეს არის ათამწვერვალი აი ისტორიოგრაფიულ, ეთნოგრაფიული კვლევის ქალაქის და ეს არის უზარმაზარი ძეგლი ქალაქის ისტორიის.
ალექსანდრე ელისაშვილმა ძეგლი ახსენა. უცნაურია, მაგრამ ადამიანს, რომელმაც ამდენი რამ გააკეთა თბილისისათვის, ქალაქში ძეგლი კი არა, ბიუსტიც კი არ უდგას. არადა, როგორც ნოდარ გრიგორაშვილი ამბობს, მცდელობა ყოფილა.
99 წელი იყო. კომუნიში იყო დაბეჭდილი, რომ ძეგლები უნდა დაედგასო და ამის ძეგლი უნდა დაედგან, ეხლა სადაც ის არის, ალიევის ძეგლი. იქ უნდა დაედგათ. ხარტაღლი სხვა ყველაფერი შეადგინეს. ძამზადებული იყო პროექტი ბიუსტი ყველაფერი. მაგრამ აერია ქვეყანა და მე ვიცით ალა იმისათვის. ეხლა ამჟამად ალიევის ძალიევის ბიუსტია.
თუმცა იოსებ გრიშაშვილმა, როგორც ნამდვილმა მეცნიერმა და პოეტმა, თვითონ დაიდგა ხელთუქმნელი ძეგლი ბიბლიოთეკა მუზეუმის ლიტერატურული ბოჰემისა და ლირიკული პოეზიის სახით. გარკვეულ წრეებში დღემდე პოპულარულია გრიშაშვილის ლექსებზე დაწერილი ქალაქური სიმღერა ბაიათები, მათ შორის მებადური, რომელიც პოეტმა გაბრიელ სუნდუკიანცის პეპოს მიუძღვნა და რომელსაც გლახო ზახაროვი ასრულებს.
სისხამადილით ბადით ხელში სათევაზავოთ მივალ ბარზე ველაცვალე ჩემს მაგიჯე.
იოსებ გრიშაშვილის მუზეუმს ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესტუმრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ველაცვალე ჩემს მაგიჯე.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ახლა ქალაქური ცხოვრების ისტორიიდან მთის ტრადიციებზე გადავინაცვლებთ. როგორ და რისთვის მზადდება ხავიწის ქადა, რომელსაც მთის ხალხისთვის განსაკუთრებული კერძის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი მთიულ ქალს ოლა ბუჩუკურს ფასანაურში ესაუბრა, რომელმაც ხავიწის ქადის რეცეპტის გარდა მთის სხვა ტრადიციებიც გაიხსენა.
82 წლის ოლა ბუჩუკურს აღარც კი ახსოვს რამდენი ხავიწის ქადა გამოუცხია მას შემდეგ, რაც გვიდაქედან, თეთრი არაგვის მხრიდან, გუდამაყარში, შავი არაგვის მხარეს, ციკლაურებში გათხოვდა. ხავიწის ქადის ცხობაც გათხოვების შემდეგ ისწავლა. ქადის გამოცხობაში ოლას შვილიშვილი ილია ეხმარება. ოლას გადაადგილება უჭირს სკამზეზის, მუხლებზე ჯამი უდგას და ცომის მოსაზელად ემზადება.
აი ქვილი, აი ქადი. მოგიც ქვილი.
შენ
გედაცხელი. მითხარი რა გინდა და მე მოგაწ.
ადრე დედა აკეთებდა მე ფშუ. აი გუდამაყარში ვისწავლე და გამიჭირდა რა. ადრე ჩულებში სანამ ვიყავ, არც ხავის ვაკეთები, არც საჭმელი, არც ხომი მომეზი, არაფერი არ გამიკეთებინა და მე როცა დამჭირდა, აქ ვისწავლე როგორ ვთხოვ.
ხავიწის ქადა მთაში ორი მიზეზით ცხვება. ერთი მიზეზი ხატობაა. დღესასწაულები, რომლებიც წელიწადის სხვადასხვა დროს გიორგობას, მარიამობას, ლუმისობას, ქაშვეთობას, ზეგარდობას იმართება. ხატობისთვის გამომცხარ ხავიც ღამის სათევს ეძახიან. მეორე მიზეზი კი, რის გამოც ხავიწის ქადას მთის ქალები აცხობენ, მათი მიცვალებულებია. ის აღდგომის ღამეს მიცვალებულის სახელზე ცხვება და ტაბლა ჰქვია. ხავიწის ქადის ცხობას თავისი რიტუალი აქვს.
მარილს რომ ააკრიბ კვერიშამ კვდას უნდა ოთხრაშანდობა შეიწყალოს.
აღდგომას შენი მწუნსანდოშვილის გულსაც წელი კვერის თაბლა უჩილებული მოგმოხს.
და თუ ხატისგინა გაადინოს დიდი ლომისა ძლიერება მისთან და გვიშალოს და
შეგვეწიოს. აი ახლა დავიწყოთ ხავიწის გაკეთება, ცოტა წალილი. კარგი, კარგი მინდება.
ხავიწის ქადა რომ გამოაცხო, წყალი გჭირდება, მარილი, ფქვილი და ერბო. ოღონდ, როგორც ოლა ბუჩუკური ყვება, ხავიწის დასამზადებლად ერბო ადრე თურმე სპეციალურად გამოყავდათ და მას ჯორის თავადი, ანუ ჯვარის თავადი ერქვა და მისი გამოყენება სხვა საჭმელში აკრძალული იყო.
1 კილო ერბო ჯორის თავადზე დახვდა, სპეციალურად ინახავდნენ იმ ჯორის თავადს. ერბოც რომ აი მაგალითად გაარჩევდნენ კარაქსა და პირველად გადაესწრავდნენ იმ ჯორის თავადს, ავსებდნენ ლომისისას, ქაშვერთისას. დაიშკამდნენ და არ შეიძლებოდა ცხოვრება შეგამოიწენებინა ეს რაც იმაში არ. აი ამ ჯვრის თავადებს მალავდიან კერო ბალღებს არ მოგვექეკა არ გეჭამ.
ბევრი არაფერი უნდა ხავიწის ქადის ცხობასო, მეუბნება ოლა. და ხავიწის, ანუ ქადის გულის მომზადებას იწყებს. გახურებულ ტაფაზე კოვზით ერბოსდებს, მერე მარილს აყრის და წყალს ამატებს.
ცოტა წყალი, ცოტა ამფიცხი არ მოგვიეცი.
ახლა ხავიწი უნდა გაცივდეს, რომ ცომში გულად ჩაიდოს და გამოცხოს. ცომის მოზელას რაღა უნდაო, ამბობს ოლა, ფქვილი, წყალი და მარილი. ოღონდ მარილის მოყრისას იმის ხსენება არ დაგავიწყდეს, ვისთვისაც ქადა საცხობო. ციკლაურებში გათხოვების შემდეგ ოლა ბუჩუკურმა იმ ხატში დაიწყო სიარული, რომელსაც ციკლაურები ადიდებენ, პირიმზე ფუძის ანგელოზი. მარიამობას იქ განსაკუთრებული დღესასწაული იმართება ხოლმე. სალოცავი გაშლილი ველის თავზე, პატარა გორაკზე, გუდამაყრის ხეობის დასასრულს, ბურსაჭირისა და ბოსლის ხეობების გასაყართან დგას. სალოცავთან მისვლა ქალებს ეკრძალებათ. იქ მხოლოდ კაცები და ბავშვები ადიან, რომ დეკანოს ხავიწის ქადა და შესაწირი აუტანონ. დეკანოს მა ხავიწის ქადა უნდა დასეროს.
მიდიან ერთად ოჯახი, ბავშვებიცა, დიდებიცა. ხო და რა თქმა უნდა, ოჯახის უფროსი მამა არიან, ბიძა არის ვინც კიდე იმან უნდა მიიტანოს და იმან მისცა დეკანოს. უთხრეს რომ აი დამამწყალობნე ესა და ერთგვარი ვარდა სახელი ესა მქვია. დეკანოს მა უნდა გაუკეთო ჯარი, აი ესე დაანა და ესე დაანა. პატარა ლუკმა სამაილა შუახული და ისევ შიგნით ჩემთვის ხატვა შეჭრა.
კიდევ ერთი რიტუალი, რომელსაც ოლა ბუჩუკური იხსენებს, ხატში გარევაა. ამ რიტუალის მთავარი გმირები კი ოჯახის ახალი წევრები არიან.
ჩვენ მაგალითად ვლოცულობთ პირიმზეს, ციკლაურებს, გენას წველებს. და იქ ციკლაური როცოლს მიიყვანს, არ ბავშვი ეყოლებოდ, მიცულობ ეს ბიჭი ჩვენ ცოლს მიიყვანს, ცოლოს უნდა გაარიოს გენას წველებს. მიიყვანს საკლავს, დაიკლავს და დაილოცვენ, დაილოცვა და გარეული ხარ. ბავშვი ეყოლება, ბავშვი მიიყვანს. ციკლაურები მან და შილოდა. სხვადასხვა გვარსა, სხვადასხვა ხაფჩირებ. აფციაურები ზეგარდობას ეძახენენ თვაშია რაღაცა სასწაული ხატი შემოქოლო, რომელიც ამწერედებს აუშენებია.
ახლა შევთანხმდეთ, რომ მომდევნო წინადადებებში, რომელსაც მოისმენთ, ბევრი გუდამაყრული სიტყვა შეგხვდებათ. ხაჩი მეცავარ გარეული, მახსოვს გაშლილი ველი, თავწაყრეინებული ცხვარი საკლავი, სიმღერა მოძახილი. ცალხელში ხავიწის კვერი მიჭირავს, ცალხელში ბაბოს ჩამოქნილი თაფლის სანთელი, რომელსაც უბისკენ ვიჭუჭკავ, ნიავმა რომ არ გამიქროს, და ავდივარ გორაზე, სალოცავთან, სადაც დეკანოზი დგას. აბა რა ვიცი, მამშივდა თუ რა იყო, ქადა ჩავკბიჩე და ჩაკბიჩილი ქადა მივაწოდე დეკანოს, იმან გაიცინა და თქვა. უყურე ქალშავასა, გაკბენჩილი კვერი ამოუტანია ხატისთვისაო, მერე თითი ცხრის სისხლში ამოავლო, შუბლზე ჯვარი დამასვა, გწყალობდესო მითხრა, თავქვე დავეშვი ჩემებისკენ, ხატში გარეული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 20 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა ცნობილ საბჭოთა რუს მწერალს, ადამიანის უფლებების დამცველს, დისიდენტს ვასილი აქსიონოვს. თავის თავს ის სწორედ ასე, ანტისაბჭოთა რუს მწერალს უწოდებდა. აქსიონოვს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
მშობლების რეპრესია, ომი, საბჭოთა ცენზურა და ბოლოს საბჭოთა კავშირიდან გაძევება. ესაა ვასილი აქსიონოვის ბიოგრაფია. დედამისი მწერალი ევგენია გინზბურგი მამასთან ერთად სტალინურ ბანაკში მოხვდა. დედის გზას გაყვადა არა მარტო მწერალი გახდა, არამედ სიმართლის მთქმელი, იქ სადაც სიმართლის თქმა იგრძალებოდა. ძალადობაზე აგებული სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე თამამი კრიტიკოსი. თუმცა დისიდენტად იგი მოგვიანებით ჩამოყალიბდა. 50-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტმა დაიწყო პირველი მოთხრობების ბეჭდვა იმხანად ძალზე პოპულარულ ჟურნალში იუნას, რომლის პირველი ნომრის გამოსვლა დაემთხვა ხრუშოვის ოტეპელის ეპოქას. აქსიონოვი სწორედ ოტეპელის მთავარ იდეოლოგად იქცა. მის მოთხრობებს მასობრივი ტირაჟით ბეჭდავდნენ. მისი სცენარების მიხედვით ფილმებს იღებდნენ. ახალგაზრდებზე, რომლებიც მოგზაურობდნენ, ბამსაშენებდნენ, უყვარდათ, ეჭვიანობდნენ, ზოგ ცხოვრებაში არ უმართლებდა, ზოგი ავატხდებოდა, იმაზე, რაც სტალინის ეპოქის ლიტერატურაში აგრძელული იყო. აქსიონოვი იხსენებდა სტალინური ტერორის წლებსაც, თუმცა თავისუფლად ამაზე მხოლოდ 90-იან წლებში დაიწყო საუბარი. ტელეკომპანია ნტვ-ს გადაცემაში „შკოლა ზასლოვია“ გაიხსენა, როგორ გადაიყვანეს 37 წელს საბავშვო სახლში. მშობლების დაპატიმრების შემდეგ.
Я жил в Казани. Меня тоже арестовали, когда мне было.
Мы в Казанში ვცხოვრობდი. მეც დამაპატიმრეს, როცა 4 წლის ვიყავი. მომაკითხეს მანქანით, შუაღამეზე და წამიყვანეს. мама და დედა დაპატიმრებულები იყვნენ. ძიძასთან და ბებიასთან ერთად ვცხოვრობდი. მოვიდნენ და მითხრეს წამოყვალ ჩვენთან ერთად. ორი ჩეკისტი მამაკაცი და ჩეკისტი ქალი, ყავის ქურთუკებში. ეს კარგად მახსოვს. კონფეტი მომცეს და მითხრეს წავიდეთ დედიკოსთან და მამიკოსთან.
Дала конфету мне и сказала: "Поедем к маме и папе".
ასეთ ლიტერატურას 60-იან წლებში პრობლემა არ ქონია, თუმცა აქსიონოვმა მაინც ვერ მოიგო ხელისუფლების გული. 1963 წელს ინტელიგენციასთან შეხვედრისას ხრუშოვმა სასტიკად გააკრიტიკა აქსიონოვის ნაწარმოებები. ამ ყველაფერს დაემატა ისიც, რომ აქსიონოვი მუდმივად აწერდა ხელს დისიდენტების მხარდამჭერ კოლექტიურ წერილებს. 70-იანი წლებიდან ქვეყანაში სიტუაცია იცვლება. ფასობს პროპაგანდისტული ლიტერატურა. პირველი დისიდენტები საბჭოთა კავშირიდან წავიდნენ, მაგრამ ამან მხოლოდ გააძლიერა ტოტალური კონტროლი კულტურაზე და ინტელიგენციაზე. 1979 წელს აქსიონოვი ბელა ახმადულინასთან, ანდრეი ბიტოვთან, ფაზილ ისკანდერთან და ევგენი პოპოვთან ერთად არსებს ლიტერატურულ ალმანახს „მეტროპოლი“, რომელიც შეერთებულ შტატებში გამოიცემოდა. მის დამფუძნებლებს მაშინვე შეექმნათ პრობლემები ხელისუფლებასთან, თუმცა აქსიონოვს ყველაზე მეტად დევნიდნენ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ განსაკუთრებით აქტიურობდა მეტროპოლში და რაც თავარია ალმანახის დაარსებას, დაემთხვა აქსიონოვის წიგნის კუნძული ყირიმის დასრულება. ფანტასტიკური პოლიტიკური სატირისა, რომელშიც მწერალი გვთავაზობს ალტერნატიულ ისტორიას საბჭოთა კავშირისა. ალტერნატიულ გეოგრაფიულ სივრცეში. ყირიმი აქ არანახევარ კუნძული, არამედ კუნძულია, რომელიც რუსეთი კია, მაგრამ კუნძული, სადაც ბოლშევიკები ვერ აღწევენ. შესაბამისად, აქ არც სტალინი იქნება და არც სტალინის მემკვიდრეები და სადაც ნამდვილი სამოთხეა. ფუნებრივია წიგნი აიგრძალა. უფრო მეტიც, აქსიონოვი ოჯახთან ერთად იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირი დაეტოვებინა. მოგვიანებით კუნძული ყირიმი, რომელიც ახლა უკვე ქართულადაცაა თარგმნილი, იმდენად პოპულარული წიგნი გახდა, რომ ჟანა ბიჩევსკამ სიმღერაც მიუძღვნა. ამერიკაში დასახლდა, ასწავლიდა რუსული ლიტერატურის ისტორიას, წერდა და აქტიურობდა როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი. აქსიონოვს კაგების აგენტები ამერიკაშიც დაძდებდნენ და ემუქრებოდნენ, მაგრამ იგი აგრძელებდა წერას იმაზე, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში ბრეჟნევის ეპოქაში. ბოლოს ბრეჟნევის ეპოქაც დასრულდა და საბჭოთა კავშირიც დაინგრა. 80-იანი წლების ბოლოს, როცა რუსი საბჭოთა მწერლების უმრავლესობა აგრძალული, მაგრამ 50-იან, 60-იან წლებში დაწერილი წიგნების გამოცემით იყო დაკავებული, აქსიონოვმა დაასრულა თავისი საუკეთესო რომანი „მოსკოვური საგა“, რომელიც ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის მოსკოვის ისტორიაა. ეს უკვე აქსიონოვის რეაბილიტაციის წლები იყო. საბჭოთა კავშირი დაინგრა და მწერალს ყველა ბრალდება მოუხსნეს. თავად ამ პერიოდს, სამშობლოში დაბრუნების პერიოდს, ყველაზე ბედნიერ დროდ მიიჩნევს თავის ცხოვრებაში.
Это само ощущение, что ты никогда не увидишь своей страны.
Эс грузноба ис ром шен вегарас дрос нахав шенс кванас, шенсаве дасаплавебас гавс. Аранайри имеди ар кунда ром чем шульс нахавди одесме. Санамик ушишроебаши рагат цвилебеби ар даицго. Болос 99 цэлс асети эсе давцере сатаурит. Ара сентименталури мокзауруба, грандиозули шегрднеба, раткма унда роца брундеби самшоблоши, садац рагат мохта, тунца гаугебария зустад
Не знаю, неизвестно, что произошло.
Тунца русечи сацхоребла чамосла ман армоиндома. Сапрангечи дасахта. Убрало дасе мухта. Орията схрацлис эксиулис мцайрали сторет Московши опнистрос гардайцвала. Георгий Гвахария, Радио Тавесуплеба, Тбилиси.
Паппараковс радио თავისუფლება ეთერში ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვების ბოლო ნაწილს ელვის პრესლის გახსენებას უძღვნით. 16 აგვისტოს როკენროლის მეფის სიკვდილიდან 35 წელი შესრულდა.
Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
დღეს გარდაიცვალა ელვის პრესლი, ის 42 წლის იყო. როგორც ჩანს, სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა გახდა. ის მემფისში თავის სახლში იპოვნეს. უკვე აღარ სუნთქავდა. ტურნეების მენეჯერმა მისი რეანიმირება სცადა, თუმცა უშედეგოდ. საავადმყოფოში განხორციელებული მცდელობებიც უშედეგო გამოდგა. ექიმმა ის გარდაცვლილად დღის 3 საათზე გამოაცხადა.
His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
35 წლის წინ 1967 წლის 16 აგვისტოს ასეთი განცხადებით მიმართა ამერიკელებს სამაოცებლო ქსელის NBC-ს წამყვანმა დევიდ ბრინკლი. მეფე მოკვდა და მას აღარავინ შეცვლისო, წერდა ჟურნალისტი მარტინ ვოლკერი იმ დღეს.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby, well, I'm so lonely. I'll be just a lonely, I could die.
Elvis Presley, ან უბრალოდ ელვისი, როგორც მას თავისუფლოში იცნობენ, მეოცე საუკუნის პოპულარული კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და ამერიკული კულტურის სიმბოლოა. მის შესახებ საუბრისას არავინ იშურებს აღმატებულ ეპითეტებს, უწოდებენ როკენროლის მეფეს, ან უბრალოდ მეფეს, მეამბოხეს, კულტურულ რევოლუციონერს. აღნიშნავენ მის ნიჭს, გარეგნობას, ქარიზმას, იუმორის გრძნობას. Elvis-ის შემოქმედება უამრავ გლობალურად პოპულარულ ჰიტს ითვლის. მათ შორის არის Heartbreak Hotel, Love Me Tender, All Shook Up, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight და ბევრი სხვა. დასავლეთის უნივერსიტეტებში ბევრი პროფესორი მთელ თავის კარიერას უძღვნის იმ რევოლუციური გავლენის კვლევას, რომელიც პრესლიმ ამერიკის და ზოგადად დასავლეთის კულტურაზე, მუსიკაზე, ცხოვრების სტილზე თუ სექსუალობაზე მოახდინა. მისი ბიოგრაფია ამერიკული ოცნების, შესაძლებლობების სამყაროს განსხეულებას წარმოადგენს. ელვის პრესლი სატვირთო მანქანის მძღოლი ღარიბი ბიჭია, რომელმაც თავისი ნიჭით არ ნახულ მწვერვალებს და წარმატებას მიაღწია. საერთაშორისო მასშტაბის სენსაცია ელვისი 1950-იანი წლების მეორე ნახევრიდან გახდა. პრესლი როკაბილის სახელით ცნობილი ჟანრის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოპულარიზატორი იყო. ჩქარი და ცეცხლოვანი ტემპით გამორჩეული მუსიკის, რომელშიც კანთრი და რიტმენდ ბლუზი იყო გაერთიანებული. ამასთან ელვის პრესლი იყო პირველი მუსიკოსი, რომელიც აფროამერიკულ სამხრეთში გავრცელებულ ბლუს და გოსპელს დაეყრდნო და ეს მუსიკა უფრო ფართო თეთრკანიანი ამერიკელების აუდიტორიამდე მიიტანა. რასობრივი და სოციალური ბარიერების შერყევის გარდა პრესლიმ მორალურ პირობითობებზეც მიიტანა იერიში. დღეს შესაძლოა რთული წარმოსადგენი იყოს ის, რომ თავისი პერიოდისთვის ელვისი სკანდალურ, ტრანსგრესიულ ფიგურად აღიქმებოდა. ელვის პრესლი შემსრულებელი სექსის განსახიერება იყო, წერდა ჟურნალ ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი 2002 წელს. ეს შესაძლოა მხოლოდ მინიშნება ყოფილიყო, ვთქვათ, ჟესტი, მოძრაობა, აწეული წარბი, მაგრამ სექსუალური მუხტი მას ყოველთვის სდევდა თან. და სწორედ ეს მოუთოკავი სექსუალობა იყო ის, რისი შეზღუდვაც უნდოდათ 1950-იანი წლების შუა პერიოდის ამერიკელ მშობლებს. უნდოდათ, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო, წერს ჟურნალისტი. ეროტიზმის და ცეკვის პროვოკაციული სტილის გამო, როგორც ამბობენ პოპულარული ტელეგადაცემის ედ სალივანის შოუს პროდიუსერებმა, ელვისის გადაღება მხოლოდ წელს ზემოთ მიიჩნიეს დასაშვებად. Baby, if I made you mad for something I might have said, please did I forget my past? The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. ვარსკვლავის სტატუსის მიუხედავად 1958 წელს ელვისი ჯარში გაწვევას დამორჩილდა. სავალდებულო სამსახურის დიდი ნაწილი მან გერმანიაში, ფრიდბერგში მოიხადა. ჯარიდან დაბრუნების შემდგომ წლებს ელვისის თაყვანისმცემლები უკვე მეტნაკლები იმედ გაცრუების პერიოდად იცნობენ. პრესლიმ ბევრ უხეირო ფილმში ითამაშა და შედარებით უფერული ჩანაწერებიც გამოუშვა. თანდათან წონაშიც მოიმატა და გამორჩეული სილამაზეც დაკარგა. თუმცა 1968 წელს სცენისგან 7 წლიანი შესვენების შემდეგ პრესლი კონცერტებს დაუბრუნდა. ლას-ვეგასში რამდენიმე შოუ ჩაატარა და ტურნეც მოაწყო. 1973 წელს პრესლიმ ჰავაიზე ჩაატარა კონცერტი, პირველი შოუ, რომელიც სატელიტით მთელ მსოფლიოში გადაიცა და მილიარდ ნახევრამდე მაყურებელმა მიადევნა თვალი. თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო მეტად უარესდებოდა. პრესლი მედიკამენტებზე დამოკიდებული გახდა და ძალიან გასუქდა. ვრცელდებოდა ხმები ნარკოტიკების მოხმარებაზე, მის ნევროზებზე, დეპრესიაზე. პრესლი გაშორდა ცოლს, პრისილას. როკის ცნობილი კრიტიკოსის, ინგლისელი ჟურნალისტის მარკ ფარენის სიტყვებით, ფიგურა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გმირი იყო, თანდათან ბევრის თვალში ჭირვეულ, სუქან და გათამამებულ ბავშვად გადაიქცა. ამ საჯარო ტრანსფორმაციის გამო ელვისის სიკვდილის შესახებ ცნობამ ალბათ ცოტა ვინმე თუ გააკვირვა. სევდით კი ბევრი დასევდიან და მართლაც დამთრგუნველი წარმოსადგენი იყო ის, რომ ელვის პრესლი, პოპკულტურის უდიდესი კერპი, თავის ფეშენებელურ აპარტამენტებში მარტოობაში და ფსიქოლოგიურ სტრესში გარდაიცვალა. მისი სასახლე გრეისლენდი ახლა ელვის პრესლის მუზეუმია. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. ელვისის კომერციული წარმატება სიკვდილიდან 35 წლის გასვლის შემდეგაც არ ნახულად დიდი რჩება. პოპ-მუსიკის ისტორიაში მისი დისკები ყველაზე დიდი რაოდენობით, მილიარდზე მეტით არის გაყიდული, თუმცა ცხადია, ელვის მხოლოდ პოპულარობა და კომერციული მოგება არ გამოარჩევს. პრესლის გარეშე თანამედროვე კულტურის წარმოდგენა იმ სახით, როგორითაც ვიცნობთ, საერთოდ შეუძლებელია. კლავ მიკ ფარენს რომ დავესესხოთ, ციტატა, ელვის პრესლის გარეშე ისტორია ნამდვილად სხვაგვარი იქნებოდა. ჯაგერი შესაძლოა უძრავი ქონების აგენტი გამოსულიყო, დილანი რაბინი, ლენონი აგურების დამგები, ჯონი როტენი მოსამართლე. ელვის პრესლი ალბათ იმ რამდენიმე არტისტს შორისაა, რომლებმაც ადამიანების ცხოვრებაზე მოახდინეს აშკარა გავლენა. და ალბათ ეს მისთვის ძალიან დიდი ტვირთიც იყო, ამბობს მიკ ფარენი. ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი კი წერს, სწორედ ელვისის სევდიანი ბოლო დღეების ადამიანურმა მხარემ აქცია ის ასეთ საყვარელ ფიგურად ამდენი თაყვანისმცემლის თვალში. ის ერთ-ერთი ჩვენგანი გახდა, ჩვეულებრივი, სისუსტეების მქონე ადამიანი. ამის ცოდნა კი მისი მუსიკის სმენით მოგრილ სიამოვნებასაც აძლიერებს. შეგვახსენებს, რომ ხმა, რომელმაც ყველა ეს გულში ჩამწდომი ულამაზესი მელოდია გვაჩუქა, ეკუთვნოდა ადამიანს, რომელსაც ტკივილიც, სურვილებიც და დამარცხებაც გამოცდილი თუ განცდილი ჰქონდა. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. ელვის პრესლის გახსენებით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ ვახელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვქონდეს ცხოვრება.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.